Jeesuksen nimessä ollaan koolla. Edellisellä luennolla, joulun alla, tuli sanoneeksi tähän tapaan. On myös mahdollista, että joudumme kahden rintaman sotaan. Jobia vastaan oli yhteisö, elämän koettelemukset, eikä ollut läheisistäkään turvana. Mutta myös ne ystävät lohduttamaan tulleet, jotka kokivat olevansa Herran asialla, olivat siis Jobia vastaan. Tällainen tilanne voi tulla myös meidän elämään. Job eli tällaista tilannetta. Häntä tuli lohduttamaan kolme kaveria ja he olivat Herran nimessä liikkeellä. Mutta he ilmoittavatkin Jobille Jumalan tuomion hänestä. Tuomion, joka ei kuitenkaan ollut Jumalasta. Ei ollut Jobilla oikein perheen tukea. Hän oli menettänyt läheisensä vaimoa lukuun ottamatta. Ja tulkitsemme puolison aseman niin, että hän ei varsinaisesti seissyt miehensä rinnalla. Kaiken lisäksi Jobin kirjan välittämä keskustelu näiden kolmen kaverin kanssa ensin ja sitten sieltä jostakin nousseen neljännen kanssa. Käytiin ilmeisesti julkisella paikalla ihmisten silmien edessä. Ja se myös antaa vastauksen, että mistä nämä tiedot Raamattuun ovat tulleet. Ja tiedättehän maailman kovuuden, mihin pilkkaan ihmiset ovat valmiina, jos elämä murjoo syystä tai toisesta jotakin entistä merkittävää henkilöä. Tämä on psykologia ja ihmisten pahuutta. Etsitään joku ihminen tai joku ihmisryhmä, jolla menee huonommin kuin itsellä. Siinä ihminen tulee ikään kuin korotetuksi. Voi meitä, mutta juuri tässä tapauksessa meille sanotaan, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Tällaista tapahtuu myös seurakunnissa. Ihmiset joutuvat toisiaan vastaan, ja vaikka puhutaan Jumalan nimessä, ikään kuin Herran lähettämänä, näin ei kuitenkaan todellisuudessa tapahdu. Usein ihminen nostaa vain itseään. Ei ole käsitystä ihmisen syntisyydestä ja armon tarpeesta. Jokainen meistä tarvitsee armoa. Eikä vain kerran, vaan päivittäin. Ei ole nöyriä Herran edessä. Ja näin näen Elifaksen tai Elifaan ja Jobin kohtaamisen. Ja käydään sitä nyt purkamaan Jobin kirjan 15. luvusta. Rukoilla ensin siunausta. Herra, olemme ja tahdomme olla sinun edessäsi. Monin tavoin armotyösi on vaikuttanut meidän elämässämme. Ja sinä kutsut meitä läheisempään yhteyteen kanssasi. Sinun sanasi vallottaa meitä, tee se eläväksi meidän sydämellemme ja anna sen kuin kirkkaana tähtänä hohtaa meidän sielussamme. Sinun totuuttasi, sinun läsnäoloasi, sinun johdatusta, kaikkia niitä aarteita, joita sinä olet sanasi antanut ja kätkenyt. Tule ja rakas Jeesus ja siunaa meitä tässä ja nyt. Amen. Jobin kirjan 15. luku on otsikoitu vanhassa Bibliassa, joka on edessäni. Ensin Elifas syyttää Jobia sopimattomaan öykkäykseen ja röyhkeyteen vikapääksi. 2. Luulee perustavansa jumalattomain martauksista Jobin kerskaamisen turhaan lankeavaan. Luvun ensimmäinen jae kuuluu, ja luen edelleen Bibliasta. Niin vastasi Elifas temanilainen ja sanoi, pitääkö taitavan niin tuuleen puhuman ja täyttämään vatsansa tuulella? Pitääkö taitavan niin tuuleen puhuman ja täyttämään vatsansa tuulella. Elifan mielestä Job ei ole se taitava, vaan taitamaton, joka ensiksi puhuu tuuleen ja täyttää vatsansa tuulella. Uuden testamentin Juudan kirjassa kirjoittaja sanoo ensin, voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora. Ja sitten jakesta 12. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurinen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä ja niin edelleen. Siis kun puhuu tuuleen tai täyttää vatsansa tuulella, se on niin kuin mitätöntä ilmaa. Elifas jatkaa puheenvuoroa. Sinä nuhtelet kelvottomilla sanoilla ja puheilla, joista ei ole hyödytystä. Jobin sanat ovat siis kelvottomia ja hänen puheillaan ei ole hyödytystä. Ne ovat kovia sanoja. Ja 4. Sinä olet hyljännyt pelvon ja puhut ylön katseella Jumalan edessä. Job on hylännyt Jumalan pelon, sen joka on kaiken viisauden alku. Ja vielä enemmän, hän puhuu Elifan mielestä ylön katseella Jumalan edessä. Hän tarkoittanee sitä, että Job on asettanut itsensä kuin Jumalan yläpuolelle. Ja tähän on tietenkin syynsä, Elifas jatkaa jakeesta 5. Sillä sinun pahuutesi opettaa, niin sinun suus ja sinä olet valinnut viekasten kielen. Pahuutes opettaa sinun suus. Job ei ole Jumalan edessä vain hylännyt Herran pelkoa, vaan hän on paha. Hänen kieli on viekasten kieli. Ja hän itse on valinnut väärän tien. Jää 6. Sinun suus pitää tuomitsemaan sinun ja en minä. Sinun huules pitää todistamaan sinua vastaan. Jobin sanat, omat sanat ovat hänen tuomarinsa. Kuka tässä oikein asettaakaan itsensä Jumalan asemaan? Näen tässä ihmisten maailmassa jotakin hyvin tuttua. Nyt Elifas nostaa kierroksia, tulemme jakkeeseen 7. Oletkos ensimmäinen ihminen, joka syntynyt on, eli ennen kaikkia vuoria luotu? Elifan maailmankuvassa hän näkee Jobin luulevan olevan ainoa ihminen, joka sanoo totuuden tai luulee olevansa jotakin erityistä ihmiskunnassa. Jatkan. Oletko sinä kuullut Jumalan salaisen neuvon ja onko taito halvempi sinulla? Ja nyt syytökset tavallaan kovenevat. Oletko kuullut Jumalan salaisen neuvon? Tässä viitataan Jobin Jumala-suhteeseen. Senkin Elifas asettaa kyseenalaiseksi. Onko taito halvempi sinua? Elifas luulee, siis Jobin luulevan, olevan mielessään taitoa suurempi. Ja mitä taitoa meillä voi olla kuin Jumalasta hänen edessään? Ja 9. Mitä sinä tiedät, jota emme tiedä? Mitäs ymmärrät, joka ei ole meidän tykönämme? Nyt viitataan siihen, että täältä pesee. Sinä olet halvempi meitä, Elifas tuntuu sanovan. Ja hän marssittaa todistajikseen oikein todistajan joukon, jakeesta 10. Harmaa päät ja vanhat ovat meidän tykönämme, jotka ennen ovat eläneet kuin sinun isäsi. Onhan siis kirkkoraamatusta, onhan meidänkin kanssamme harmaa pää ja vanhus. Isäsi iällisempi. Oliko näissä kavereissa tai muissa seuraissa joku todella näin harmaapäinen vanhus? Kenties. Olemme jakeessa 11. Pitäisikö Jumalan lohdutukset olemaan halvat sinulle? Eli onko jotakin salaista tykönässä? Eli taas marssitetaan esille jo aiemmin esitetty syytös. Ehkä Jobin salainen synti on syynä hänen kurjuutensa. Ja sanotaan edelleen toinen syytös. Job pitää Jumalan sanoja halpoina. Luo jakeen 12. Mitä sinun sydämessä aikoi? Ja mitäs vilkutat silmässä? Vilkutat silmässä. Miksi pyörivät silmäsi, edellisessä kirkkoraamatussa sanotaan. Jobin silmät eivät ole siis kohdennetut, eivätkä sielun silmät, Elifan mielestä, oikeaan kohteeseen, vaan ne pyörivät päässä. Ehkä seuraava jae vielä avaa Elifan tarkoitusperiä. Kuinka sinä asetat mielessä Jumalaa vastaan? Kuinka sinä asetat mielessä Jumalaa vastaan? Että sinä sen kaltaiset sanat suustas päästät. Näin siis Jobista sanotaan, että hän on kääntänyt sielunsa Jumalaa vastaan kovia sanoja Herran edessä kipuilevasta miehestä. Ja 14. Mikä on ihminen, että hän olisi puhdas? Ja että hän olisi hurskas, joka vaimosta syntynyt on? Elifas on viisas mies, tai ymmärtäväinen mies. Hän tietää paljon totuuksia. Ja luettu jää on juuri tällainen. Siis, mikä on ihminen, että hän olisi puhdas? Ja että hän olisi hurskas, joka vaimosta syntynyt on. Sehän on juuri näin. Ja kuule, miten hän vielä jatkaa. Katso, hänen pyhänsä seassa ei ole yhtään nuhteetonta. Näin juuri. Ja ei ole yhtään nuhteetonta ja taivaat ei ole puhtaat. Hänen edessänsä. Kyse on ensin ihmisistä ja arvoituksellisesti, ja taivaat eivät ole puhtaat Jumalan edessä. Onko tässä viittaus enkelien lankeemukseen tai kenties enkelien vapaaseen tahtoon? Mutta luotu joka tapauksessa on eri asia kuin luoja. Hänen yksin on valkeus, hänen yksin on puhtaus. Ja jos enkeli tuo niin kuin Jumalan kirkkautta mukana, niin se tapahtuu vähän samalla tavoin kuin Mooseksen silmät säteili. Mooses säteili, kun hän tuli pyhältä vuodelta, kohdattua Herraa. Näin voidaan ehkä ajatella. Enkelin kirkkaus on Jumalan kirkkautta. Enkeli ylistää Jumalaa. Luotu on eri asia kuin luoja. Tässäkin Elifas on oikeassa, mutta myös Job tiesi tämän. Nyt Elifas palaa sitten jakeessa 16 ihmisten maailmaan. Kuinka paljon enemmän ihminen on kauhia ja ilkeä, joka juo vääryyttä niin kuin vettä. Tähän loppuu Biblian luvun jaottelussa ensimmäinen jakso, joka on otsikoitu Elifas syyttää Jobia. Ja kuuntelen, että oli sopimattomaan öykkäykseen. Ja röyhkeyteen vikapääksi. Nyt kysymys ensin sinulle. Tämä tulee ihan niin yllättäen. Jos joku henkilö on Jumalan edessä juuri tätä, siis sopimaton öykkäri ja röyhkeyteen vikapää Jumalan edessä. Ja Jumala kutsuu häntä parannuksen. Mitä luulet, että Jumala kohtaa tämän ihmisen? Eikö ollut yllättävä kysymys?
On. Oikeastaan sen verran yllättävä, että luepa vielä kertaalleen se kysymys.
Elifas syyttää Jobia sopimattomaan öykkäykseen ja röyhkeyteen vikapäin. Siis kaikki Herran edessä. Mutta ajatellaan, että Herra haluaa pysäyttää ja kutsua parannuksen tällaisen ihmisen. Mitä Herra kohtaa?
Ei varmaan yhtä vastausta tuohon.
Ei.
Ei,
et koska tämä on ensimmäinen tärkeä niin, vastaus.
Koska se, että me ollaan yksilöitä. Mm. että kuinka lähestyä aina jotakin tiettyä ihmistä, niin kuin tai tulla niin kuin jotakin ihmistä vastaan, millä tavalla. Siihen ei ole olemassa niin kuin yhtä selkeää vastausta.
Mutta mä oon päätynyt siihen, että siis sehän on selvä, jos esimerkiksi kokonainen kansakunta kääntyy epäjumaliin puolelle, hylkää Herra, no nylkää hykkäri Herra edessä. Siis tuomiohan siitä tulee, elämä jo antaa sen tuomioon, koska ne tiet ja pahat teot, ne kantaa hedelmänsä ja ne tuo sen tuomioon. Mutta ajatellaan sitä yhtä ihmistä, jota Jumala kutsuu. Mä luulen, että useimmiten laupeudellaan, totuudellaan ja rakkaudellaan. Ei tuomiten.
Mulla kävi myös mielessä, että toinen vaihtoehto, siinä on kaksi vaihtoehtoa, että joko pienellä kurituksella tai rakkaudella.
Niin.
Mutta kuitenkin päätyen siihen rakkauteen.
Juuri. Pitää pysäyttää tietyllä tavalla.
Kyllä.
Se on aina armoa, kun ihminen pysäyttää.
Kyllä.
Ja sen hyvinkin voi kokea kuritukseksi. Siis kaikkia niitä, joita minä teidän rakkaana minä nuhtelen ja kuritan.
Kyllä.
Se on sanottu Laodikean seurakunnalle, joka oli sulkenut Jeesuksen pois seurakuntayhteydestä ja luuli olemassa hyvässä turvassa. No ei siitä sen enempää. Alkaa uusi jakso Elifan puheessa. Ja nyt mä luen tästä Jobin kirjan 15. luvusta. Jakeet 17-20, ollaan siis jaksossa, joka on Bibliassa otsikoitu. Eli mielestä Job luulee perustavansa jumalattomain martauksista, mitä se tarkoittaakin, Jobin kerskaamisen turhan lankeen. No niin, jakeet 17. Minä osoitan sinulle sen, kuule minua, minä luettelen sinulle, mitä minä nähnyt olen. Mitä taitavat sanoneet ovat, jota ei yksikään heidän isistänsä ole salannut. Jolle ainoalle maa annettu on, niin ettei yksikään outo saanut käydä heidän keskellänsä. Jumalatoin vapisee kaiken elinaikansa, ja tyrannin vuosiluku on peitetty. Elifas siis luettelee Jobin jumalattomia joukkoon, ja hän nostaa esille, miten korkeillekin paikoille maailmassa nostetulle jumalattomalle myöskin käy kulkana. Jakeesta 21, jakeeseen 32. Pelvon ääni on hänen korvissansa, että rauhassakin pitää hävittäjä tulemaan hänen päällensä. Ei hän usko palaavansa pimeydestä ja varoo aina miettää. Kuin hän lähtee sinne ja tänne elatuksensa jälkeen, niin hän luulee aina pimeydessä päivän käsissänsä olevan. Ahdistus ja hätä peljättävät häntä ja yllyttävät hänen niin kuin kuningas valmis sotaan. Sillä hän on ojentanut kätensä Jumalaa vastaan ja vahvistanut itsensä kaikkivaltiasta vastaan. Hän juoksee päätä päin häntä vastaan ja seisoo ynseästi häntä vastaan. Hän on peittänyt kasvonsa lihavuudellansa ja lihoittanut ja paisuttanut itsensä. Mutta hänen pitää asumaan hävitetyssä kaupungissa ja asumattomissa huoneissa, jotka roukkioksi riutumallansa ovat. Ei hänen pidä rikastumaan, eikä hänen tavaransa pysymään. Eikä hänen onnensa pidä leviämän maassa. Ei hänen pidä pääsemän pimeydestä. Tulen liekki kuivaa hänen oksansa ja hänen suunsa hengellä katoaa. Ei hän taida uskaltaa turhuuteen, että hän on petetty, sillä turhuus on hänen palkkansa. Hän loppuu ennen aikaansa ja hänen oksansa ei pidä vihoittamaan. Nyt, että jos saanut tästä kertalukemalta paljon irti, niin ei haittaa. Käymme tämän jakson nopeasti lävitse. Jumalaton ei siis pysy eikä kestä, miten korkealle hänet on nostettukin. Kun turva Jumalassa puuttuu, on ihminen levoton Ja jollain tasolla hän tässä levottomuudessa tietää, mikä hänen loppunsa tulee olemaan. Jumalattomalla ei ole rauhaa. Elifan puheen päätösvertaus selventää sanomaa jae 32. Oli siis hän loppu ennen aikaansa ja hänen oksansa ei pidä vihoittamaan. Hän poimitaan niin kuin kypsymätön marja viinapuusta, siis viinipuusta, ja niin kuin öljypuu varistaa kukoistuksensa. Hedelmä ei saa kypsyä mittaansa. Näen tässä iankaikkisuuden yhden vertauskuvan. Kun Herra poimii omansa, vaikka se mielestämme tapahtuisi liian tai turhan aikaisin, tästä elämästä katsen. Voimme luottaa kuitenkin siihen lupaukseen, jonka nyt luen aramean kautta. Kristus elämästä. Hän, Jeesus Kristus, vapahtajamme, Messiamme, on uskomme, hän on uskon alkulähde ja täyttymys. Alkulähteestä virtaa vesi, pyhän hengen voima ja virvoitus matkalla, ja matkan päättyessä on täyttymys. No seuraava jae on arvoituksellinen, jae 34. Sillä ulkokullattuin kokous pitää olemaan yksinäinen, ja tulen pitää polttamaan lahjain ottajan huomioon. Kirkkoraamatusta sama, sillä jumalattoman joukkio on hedelmätön ja tuli kuluttaa lahjusten ottajan majat. Ja KR 92 käännös, hedelmätön on jumalattomien joukko, lahjuksilla rakennetut talot syö liekki. No, tässä on oikeastaan ehkä aika hyvä esimerkki siitä, miten inhimillinen ajatus, mitähän tässä nyt tarkoitetaan, voi etänyttää jossakin kohti Raamatun rikkaasta symbolikielestä. On otettu huomioon, että hebrealaisen ajatteluun kuuluu huone tai maja. On Israelin huone, Israelin lapset. On Davidin huone, Davidin suku tai kuningaskunta. On jopa häähuone kuvana Jumalan lapsista. On häähuoneen lapset. On myös kuolleiden huone. Ilmaisu tulee useamman kerran esille aramean kielessä Uudessa testamentissa. Saamme miettiä tykönämme, minkä huoneen lapsia me olemme. Kun Herra armossaan johdattaa meidät Messian huoneeseen, kun meidät viedään sinne, hänen omaan valtakuntaansa. Huoneeseen, joka on toisaalta hän itse, hänen perustuu. Ja hänen hallinnassa, jossa Jeesus on kuningas, Jumala on isä, ihmiset keskenään, veljiä ja sisaria, voimme täydellisessä turvassa astua kerran siihen, jota sanotaan kuolleiden huoneeksi. Sillä elämä on jo niellyt kuolema. Luen nyt Romalaiskirjan 8. luvusta aramean raamatusta. Ne, joita Jumalan hengen kautta johdatetaan, nämä ovat Jumalan lapsia. Se henki antaa todistuksen meidän hengellemme, että me olemme ne Jumalan lapset. Ja jos me olemme ne lapset, me olemme myös perillisiä, Jumalan perilliset ja Jeesuan Messiaan perintöosan lapset. Että jos me saamme kärsiä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan kirkastua. Siinä toivossa me elämme. Siten myös se henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, minkä mukaan täytyy rukoilla. Mutta se henki rukoilee meidän puolestamme sanattoman huokauksen kautta. Me tiedämme, että niitä, jotka Jumalaa rakastavat, autetaan kaikissa asioissa hyvyydellä. Tämä me olemme tottuneet lukemaan, tulee välihuomautus. mutta kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Tämä on arvoituksellinen ja aika kova sana monen kilvoittelijan elämässä. Me saadaan ajatella niin. Siis kaikki asiat Jumalan kädessä voi lopulta kääntyä parhaaksi. Mutta kun myös paha hyökkää, saa lankeaa. Mä otan tavallaan mieluummin tämän aramean käännöksen vastaan. Me tiedämme, että niitä, jotka Jumalaa rakastavat, autetaan kaikissa asioissa hyvyydellä. Kaikissa asioissa hyvyydellä. Ja Jumala tuntee, ketkä ovat hänen edessä. Ja hän on niiden, nyt mä en saa selvää. Siis Jumala tuntee, ketkä ovat hän edessään, ja hän on muovaillut heitä hänen poikansa kuvan kaltaisuuden kautta. Muovaillut heitä. Kuka vastustaa Jumalan valittua? Jumala on puhtaaksi tekijä. Kuka on syyttäjä? Messias kuoli ja nousi, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän esirukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa minut siitä Messian rakkaudesta? Ja nyt Paavali alkaa luetella oman elämän kerrallisesti. Nyt olemme jakeessa Roomalaiskirja 8.35. Ahdistus vai vankeus? Vai vaino vai nälkä? Vai alastumus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, että sinun tähtesi koko päivän meitä kuoletetaan ja meitä pidettiin kuin teuraslampaina. Ja kuuntele nyt, miten apostoli ylistää. Välittömästi tämän jälkeen. Sillä minä olen varma, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eikä käskyvallat, eikä voimat eikä tämänhetkiset eikä tulevat, eikä korkeus eikä syvyys eikä mikään muukaan luotu pysty erottamaan minua siitä Jumalan rakkaudesta, joka on meidän Herrassamme Jeesuassa, Messiassa. Luin hiukan Harppojen roomalaiskirjan 18. luvusta jakeesta 14 jakeeseen 39. Jumala sallii lapselleen monta vaivaa. Paavali oli kokenut näitä. Ei vain vainoja uskottomalta maailmalta, vaan sairaudesta lähtien elämän puutteeseen ja vaivaan. Ja myös sitä ihmisten vastakkain joutumista Herran seurakunnassa. Tämän kaiken keskellä hän ylistää. Sillä minä olen varma, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät käskyvalle, eikä voimat, eikä tämänhetkiset, eikä tulevat, eikä korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muukaan luotu, pysty erottamaan minua siitä Jumalan rakkaudesta, joka on meidän Herrassamme Jeesuassa, Messiassa. Pysty erottamaan minua siitä Jumalan rakkaudesta. Tähän voi sanoa vain aamen. Olkoon tämä meidän voimamme ja turvamme vaihtelevassa elämässä. Jobin kirjan 15. luku päättyy sanoihin. Luen edelleen Bibliasta ja 35. Hän siittää onnettomuuden ja synnyttää vaivaisuuden, ja heidän vatsansa valmistaa petoksi. Elifa viittaa esimerkki puheensa jumalattomaan. Hän siittää onnettomuuden ja synnyttää vaivaisuuden, ja heidän vatsansa valmistaa petoksi. Ei meidän tarvitse ymmärtää kaikkea Raamatussa, kunhan Jumala kirkastaa vain meidän sielulle. Jeesus on annettu meille pelastajaksi ja vapahtajaksi, ja hänessä on elämä. Nyt tässä papin työssä, Jumalan kiitos saa kohdata monenlaisia ihmisiä ja joskus tietyn tyyppisiä ihmisiä ja samantyyppisiä elämäntilanteita tuodaan niin kuin lyhyessä ajassa useampia tietoisuutta. Ja olen ajatellut niin, että silloin niillä voi olla joku merkitys. Ja nyt yksi tyyppi, jota minun tietoisuuteeni on useamman henkilön kautta tuotu ihan viime päivinä, useamman ihmisen kautta, on kertomuksia siitä, miten Jumalan seurakunnan keskellä ihminen on joutunut tuomituksi Herran nimessä. Jumalan nimessä, tai ikään kuin Jumalan asemasta, lausutaan tuomio ihmiselle jostakin. No, meidän tulee opastaa, nuhdella ja varoittaa, jos on sen aika. Mutta me kohtaamme myös niin kuin väärää, saatamme kohdata niin kuin väärää tuomitsemista, mikä ei ole siis Herran sydän. Mikä on vastaus ihmiselle tämmöisen kipuilun keskellä? Onko muuta vastausta kuin Jeesus? Pakene hänen turviinsa, rukoile hän. Esirukoille näiden ihmisten puolesta. Jeesus teidän elämänsä. Totuuteen elämänsä. Mutta ennen kaikkea oman elämänsä. Peilaa Kristuksen pyhässä valossa sillä tavoin, kun se sinulle tuoda ja sinä ymmärrät omaa elämänsä. Tunnusta syntisi. Heittäydy hänen käsivarsin. Turvaudu. Se on meidän ainoa turva. Onneksi ihmisistäkin on turvaa, mutta ei lopullista turvaa. Ja tämä ihmisten maailma on vajavaista, että niin tavalla tai toisella tulee aina pettymyksiä elämässä. Ja myös ajatellen itseäni, niin olen monta pettymystä aiheuttanut ihmisille. Se viltää aina syvältä. Mutta mitä ihanalta tuntuu, kun saa niin kuin maistaa sitä, että jos jossakin kohti onkin saanut olla se Jumalan rakkauden välikappale. Jumala, nyt puhun niin kuin Paavali minä puhdossa. Jumala on saanut kautta niin rakastaa, avata lempeän sylinsä, kutsuvan sylinsä, myös totuuden sylinsä. Ja tuun uudestaan vielä tähän. Tämä aika, ehkä, ja on saanut tähän vahvistusta. Siis tähän janoa totuutta. Me elämme pimeydessä. Totuus on valo. Mutta miten se valo voi saavuttaa ihmiset? Mä uskon, että tämä aika, joka on öykkäri aika Jumalan edessä, ylpeä, korskea aika, huuta, tarvitsee Jumalan rakkautta, rakkauden kosketusta. Mä uskon, että se voi murtaa sen railon, joka auttaa niin kuin saavuttamaan sen totuuden valon myös ihmiselle. Auttaa pienin askelin nöyryyteen ylpeää, korskeaa ihmistä Herran edessä. Ja jossakin niin kuin puheessa itse on ollut, niin kuin, vaikka olisi kuinka halunnut sanoa, niin on niin kuin pidätetty sanomaan sen tuomion puolen esimerkiksi ihmisille, jotka on hyvin yleisesti niin kuin ajattelee vaikkapa elämän alkuperäistä tavalla, mistä Raamattukin sanoo, kuvitellessaan viisaat olemassa, ovat tyhmiksi tullut. Se ei käännä ihmisiä Herra eteen. Vasta sitten, kun Herra on sanonut ensin koskettaa. Hei, missä harhassa ole ollutkaan. Vaan tarvitaan se laupeus, se rakkaus, se kutsu, se hyväksyntä. se tuki, se kannustus, se lempeys. Kaikki, siis Raamatussa puhutaan Jumalan ihmisrakkaudesta ja Jeesuksen nöyryydestä. Jatketaan näitä ajatuksia varmaan jossakin vaiheessa tässäkin luentosarjassa. Ali, mä pyytäisin sua rukoilemaan.
Kiitos Pyhä Jumala. Kiitos kaikesta, mitä olet antanut ja ottanut pois. Kiitos ymmärryksen lahjasta. Kiitos monista siunauksista, myös niistäkin, joita emme ole nähneet tai ymmärtäneet. Herra, anna meidän kasvaa sinussa. Ja näytä sinä valollasi meille tietäsi, jota kulkee. Tule Herra luoksemme ja siunaa meitä ja meidän kotejamme ja perheitämme ja ystäviä. Herra, siunaa tätä maata ja sen päättäjiä. Sillä Herra, me kaikki tarvitsemme sinua joka päivä elämämme loppuun asti. Jää Herra osaksemme myös tänäkin päivänä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen.